تجمعني بيه فرصة عمر ضيعها ليه مش معقول عيني قدام عينيه ده اكتر من اللي حلمت بيه جالي يوم اللي انا مستنيه عشان اقوم.